Mata duree sattaanuttiin naaca'enu eebila 9/2016 namoonni 500 ta'an utuu doonii seeraan ala godaantota deddeebisaniin gara Awurooppaatti ce'uuf deemanii dooniin isaanii galaana Meediteraaniyaaniin liqimsamee lubbuu dhaban. Balaa kanarraa nama lubbuun hafe Mo'aaz Mohaammed Ayimoo waliin gaaffiif deebii jaalanneen geggeessite bakka kaleessa dhaabne irraatti fufna. Dooniin guddaan ittiin imalaa turan lamatti cabee akkuma namoota baatetti gadhidhimuu jalqabuusaa dubbate Mo'aaz kaleessa xumurarratti. Yeroo sanatti dallaalonni maal godhan akkam ta'an sana ibsuudhaan itti fufaarra ammo.
Dallaaltonni kun kaasirra jiran shufeertotaa fi uummata Arabaas dallaala kan hojii jiran kan markaba guddaa kanarra jiran irraa hin buune tokkollee dafanii warri kaanirra jiru nama torba kan ofiidhaan sun jechaadha. Dallaalaan sun haada irraa hiikanii dafanii ta'uufiti irraa achi fagaatan jechuudha. Yoo wal cinaa dhaabbate kunis bishaan darbee waan jala dabarsuuf dafanii irraa fageessan san jechuudha.
Doonii isaanii?
Doonii isaanii irraa fageessan. Warroonni kana keessa jiran hundi markabni yeroo jabu. Hojjumaan jala taraan jechuudha. Markaba wajjin jala taraan. Anis yeroo san boolla san keessa jira. Namoonni narra gajjiganii ilmoon harkaadhaanii lafti dukkanaa jaartin xiyyaas eessa akka jirtu hin beeku. Nama takka waliin argu hundi ni iyya. Sagalee nama iyyuu ni dhagaa. Yeroo kana bishaan dhufee boolla san keessa ni guute dhindhimaa jirti jechuudha. Yeroo san doonii sun jechuudha. Jala deemaa jirti. Namoonni achi keessa jaakkeetti naqabanii jaakkeetti itti baafadhaa. Uffata jiru hundi itti baafadhee boolla san keessa ba'uudhaaf bishaan san keessa ba'uudhaaf tattaaffachaa ture.
Dooniin kun bishaan keessa gadi liqimsamee jechuu?
Taree jira. Gaduu malqinfamee jira yeroo san iyyuu dooniin. Namootas achi keessa jiru hunda fuudhee gattaree jechuudha yeroo sanii. Namoonni irraa harca'ees ni jira. Yeroo sanaan daakkeetti akkuma ta'ee keessa ol ba'ee bishaan san keessa yeroo ol ba'u gamaa gamana laalee bidiruu isii jalqaban ofitti san fagootti arge ifaa isii ammas yeroo ol ba'ee lubbuudhaaf namni hundi nama qaqqaba ammas fuudhanii bishaan jala na dabarsan namni hedduun daddaakuu jira yeroo san jechuudha nabaasii xiyyaa nabaasii fiigana fuudhanii bishaan jala na dabarsan ammas gitintireetumaan ka'ee ammas daakuu eegala jechuudha gara duunisanii yeroo sadi bishaan jala na deebisanii na obaasan bishaan garuu guyyaa kiyyaan geenye. An daakuu eegala jechuun qorri bishaan hedduun qabbanaa dukkaana lafti wanta namni walitti argu daakee namni tokko osoo doonii isaanii irratti hin bahin na qabaa jedhanii bishaan isaanii irratti na baasanii ani yeroo bishaan isaanii irratti ol ba'e ani hin beeku lafa dhahee bishaan kun funyaaniif afaaniin na deebi'ee iyyuu eegale jechuu ol dhaabbadhee uu jedhee iyyuu eegale amma yeroo an doonii isaanii irratti iyyee ijoolleen hedduun iyyansa kiyya dhagahanitti gama kiyya fiigaa dhufanii nama lama qabee. Ol baasee sadaffaa kasiraa ol baasu jiru nama hedduu daakee dhufu jira. Dallaalaan tun maal jette gadhiisnaa jedhamu mucaa qabee harkisu jiru kana jechuudha. Mucaa ni beekaa mucaan achittis kaarottis waliin turre gadhiisnaa jedhe gadhiisu dideen nadha harka keessa billaa ol baafattee natti dhufe gadhiisnaa jedhe anis na ajjeese jennaan gadi dhiisife billaa ol baafannaan. Ol baasee cinaa tokkoon ol koree jira mucaan. Namoonni gara nama dhibbaanii ta'anii daakanii dhufu jira yeroo san jechuudha.
Warri sin geesse warri seeraan ala nama deddeebisu eessa jiru sa'aatii sanatti.
Kun kan markaba guddaarra jiru wajjin du'an kan markaba kanarratti santuun immoo namni 10 ol koree jira. Nu fuudhanii achirra motora kaasee uummata sana akkasumatti osoo arku biraa kaasanii dabran jechuudha. Osoo iyyuu maaliif uummata kana baraarru jedheen gaafachaa turre isaan garuu sin ajjeefna yookaan bishaanitti sin darbinu jennaan akkasitti motora kaasanii deemaniin jechuudha.
Afaan maalii walitti dubbattu Mo'aaz?
Afaan Arabaa ijoollee beeytu jira achi keessa ijoollee Somaalee.
Warri Oromoon achi isiniin funaananii jaratti kennanii isin duukaan korre jechuu Kaayirootti hafan.
Isaan Kaayiroo irraan ba'an magaalaa Kaayiroo keessayyuu hin ba'an akkuma horii lakkaa'anii nama kanatti kennanii bakka deemmadhaani jedhan.
Doonii sanarraa baqattoonni galaana keessaa baatan meeqadha?
Nama 10.
Jarri warri Arabaa seeraan ala nama deddeebisu immoo meeqadha?
Nama 7. Walumaa galatti nama 40 takka Somaalee wajjin jechuu.
Kan bidiruu seexinnoo irra jirtan kun moo?
Nama 40 takka tabayee jechaadha lubbuudhaan achirratti jechuudha.
Ati daaktee gara bidiruu boodana siin fuudhu kana yeroo geessu bidiruu sanarra namni jira?
Nama Somaalee jira nama 27 Oromoo lamaa fi Sudaanii tokkoo fi mata Masiree jechuudha.
Isaansa guddaa koruu yaalle jechuudha jalqabuma moo daakanii dhufan?
Koruu yaalle irraayyuu buune achirraayyuu.
Inni daakee ba'e immoo 10?
10 qofa.
San booda eessa dhaqxan?
San booda gara inni hundeemu beenuun deemanitti halkan keessa dooniin biraa dhufe uummata dallaalaa kana kan hojii jiru kana hundi torbanuu fuudhanii nu biraa taranii.
Isiniin bishaan irratti dhiisaniim?
Nu bishaan irratti nu dhiisanii maal jedhan osoo akkas hin godhin nu biraa hin deemin dura dallaalaan inni guddaan halaqa jira masiriin taa'ee isaan hundayyuu ajajuu jira. Inni dawwalee maal jedhan ijoollee hatiisan fixaa jedhin akka sagaleen nama kanaa hin baane akka dooniin kun hin dhagahamne fixaa jedhin. Wajja kana afaan Arabaatiin ni dhagaa mucaan Somaalee kun taa'ee amma maal nuun jedhe dhageettanii nuun jedhe nu fixuuf deemanii uummanni kun hin rafinaa hin gatinaa hundi keessan eeggannoo godhaan nuna irra heddummaannaa fuunii bishaanii dabbinaa isaan waanti akka dubbatan waliin jennee eeggataa ture jechuudha. Isaanis maal jedhan ammoo sodaatanii eeganii chaansii dhabanii doonii biraa yaammatan bilbilanii doonii sun dhufee isaan nu biraa fuudhee dabre jechuudha. Yeroo isaan fuudhu kan nutis si yaabbanna jennee achi fiinanii isin hin korinaa asuma nu eega doonii tanaa binnee dhufna nu jedhee nu biraa dhufan yeroo san. Nu amma achirra teennee isaan eeyna isaan haadhuma jedhaniitti bishaan isaanii nu biraa deema yeroo san jechuudha isaan. Arabdichi masrii tokko kan wajjin bishaan irraa hafi jira achi keessatti nama jaha arabdi kan wajjin jiru yeroo san jechuudha. Amma isaan kaasanii osoo deemaa jiranii bishaan meediteraanii kanarratti nu bahan motorii dooniidhaa ni bade jechuudha. Guyyaa sadii deemnee doonii nu jalaa cabxee dalaguu didde guyyaa torba bishaan gubbaa osoo waan nyaataa nyaanne waan dhuyne waan xiqqoo takka jira qixxaa. Eeshi jedhaniini kan bishaan baharan jiidhamte takka shaaggatee jira kanuma fuunee akkana ilkaaniin qaqqabnee bishaan dhuyne guyyaa torba akkasii bishaan san gubbaa turre tuquma qofa eegu jira nuti gamas laallu bishaan garana laallu bishaanii wanta akka arginu osoo yeroo san uummata san hojiin duune jechaa turre doonii san gubbaa teennee jechuudha. Waaqni hin jenne markabni guddaan tokko ni dhufee nu bira taree sanbooda bakka shufeera san dhaabbannee akkana waa babbaachuu eegalle bakka shufeerri oofsan telefoona guddaa tokko achitti arganne telefoona guddaa telegiraam akkaawanti TPRS ni arganne chaarjii ni qaba nambara bakka dawwalan tuunee ni dawwalan jennee tuunaa lakkoofsa Itaalii arganne cinatti cal jennee tuuma bilbile lakkoofsa irratti tuunee bilbile na jalaa kaasee Ingiliffa haasaa natti haasee eessa jirtan maali jedhee na gaafate ana kuma bilbileen rakkoo akkana nu mudate namni haganaa nu biraa dhumee jira gargaarsa feenaa akka nu gargaartanii jedheen afaan Ingiliffaatiin yeroo akkas jedhoon amma eessa jirtan lookishiina jirtan natti himuu dandeettaa naan jedhe GPRS jiraa isin bira nuun jedhe GPRS isan immoo nuti irraa hin beeknu ittiin taphataa turre doonii guyyaa torba yeroo turre noorzii deemuu jira iistii deemuu jira jenneet waan san laalaa turre GPRS isan ni laalee. Lakkoofsa isa dura jiru lakkoofsa afurii naa himnaan jedhe noorziin lakkoofsa gana iistii lakkoofsa gana jedhee himeef yeroo san lookishiina nu jiru argatan jechuun warri taanii yeroo san jechuudha. Akka nu bishaan girii gubbaa jirus arganii jedhanii sa'aata akka booda deebisee sibiil biraatii na eegnaan jedhe sa'aata akka booda nu hundi bakka nuun bilbilu jennee hin bilbila yeroo jennu mobaayili kaardii hin qabu nu haamileen keenya hundi citee osu taa'aa jiru sa'a sadi booda nurra bilbila ni kaafne markabni tokko isin bira dhufee jiraa nuun jedhe. Dhufee taree jira jennee markabni bifti isaa diimaa akkana jedhu nu bira kutee jira jennee amma deebisee isin bilbilaa nuun jedhe ammas turee markabni tokko nu dhufee jechuudha ka Filiippii Gaazaa fe'ee deemana fakkaata nu bira taree yeroo nu bira taru kana itti jinee uutti jennee jiruu nu yaabbanni kun ka warra qurxummii qabuuti isiisi aniitti nu bira tara hundi nu fuudhu dide hin iyyina nuti.
Achii booda maaltu ta'e dhaggeeffatoota keenya kan armaan olitti dhageessan jalqaba baatee eebila bara kanaa dooniin godaantota humnaa ol fe'attee deemtu galaana Meditiraaniyaan keessatti dhidhimte keessatti namoota 500 ol dhuman keessa kalubbuun hafe Mo'aaz Mohaammed Ayimoo waliin gaaffiif deebii geggeessine ture. Kutaa itti aanu sagantaa keenya boruu irratti itti fufna Mo'aaz Mohaammed Ayimoo guddaa galatoomsan.